Мими Виткова, бивш здравен министър, сега председател на Асоциацията на дружествата за доброволно здравно осигуряване, не гостува в предаването. Здравейте и добре дошла.
Благодаря ви. Здравейте.
Как ви се вижда тази какафония отстрани, у която се завъртя около пенсионните частни фондове? На какво ви прилича тази стъпка като човек? Наблюдаваш отстрани в момента така активните политически процеси, но всъщност това е тема, която засяга всички ни.
И мисля, че така не трябва да се прави сериозна политика, особено в такава сензитивна сфера, каквато е социалната сфера. Такива решения, които се вземат, както вие медиите оповестихте в неделя след обяд или преди
на
обяд,
матине. На матине, на крак,
според мен са абсолютно грешна стъпка. Те поставят в много деликатна ситуация хората или политическите субекти, които ги вземат, защото това са проблеми, които се отнасят до голяма част от българското общество. На всичкото отгоре се вземат от дясна партия и то по начин, който без всякакви мотиви, защо се прави това. Поне аз мотиви сериозни не чух. Човек може да си направи изводите защо, но мотиви на вносителите на този проект почти няма. Не може под строй да накараш хората в рамките на един месец да декларират нежеланието си да отидат в НОИ, а обратно желанието си да останат във фонда, където са досега. Едва дали финансовият ефект ще бъде с позитивен знак толкова значим за държавата и за бюджета, колкото негативният ефект в общественото мнение и съзнание от това решение.
Говорихме, да, преди дни тук с различни събеседници по темата, че ако има един сигурен ефект след всичко това общо и така на фона на скандала говорене, то е, че хората съвсем свалят доверието си в осигурителната система.
За това става дума.
Което е най-страшно.
Осигурителните системи изобщо не могат да бъдат подложени на такива чести смени на философията. Защото ти от една капиталова система, където хората вярват, че има елемент на натрупване, изпращаш парите в една разходно-покривна система, където я няма партидата, няма
всичко
го личното
е
участие, всичко е солидарно. Това е коренна смяна на философията на системата. Социалните системи не могат да бъдат подлагани на такъв натиск и на такива времени решения, за да бъдат стабилни. Те могат, но това не води до никаква стабилност.
Единственото позитивно, което аз видях, е, че трябва да се говори, че хората е добре да се интересуват, че трябва да изискват от частните пенсионни фондове информация лична и да бъдем по-активни в това отношение. Това е
категорично, това е друг проблем.
Да.
Това е друг проблем, че хората трябва да се интересуват, но представете си колко млади хора, току-що прохождащи в свой трудов път, правят такъв избор. Досегашната система все пак дава възможност да коригираш избора. Ако частните пенсионни фондове не работят добре, има надзорна институция, която ги контролира, надзирава, т.е. държавата може да упражни и е длъжна да упражни своя контрол върху тяхната дейност в интерес на осигурените лица, но не и да предприема такива действия, които, меко казано, а пък може би е доста по-близо до истината, граничат с национализация на средства.
След последните промени в сектора, помня, на доброволното здравно осигуряване, ако не греша, Илко Семерджиев май беше тук в нашото студио, беше казал, че администрацията убила доброволното здравно осигуряване, когато този бизнес беше, като е прехвърлила бизнеса на застрахователите. Тук с пенсиите е малко по-различно, но май в двата случая става дума за липса на яснота на къде вървим, какво правим като държава.
И при това, което се случи с нас преди две години, горе-долу е същата история на липса на всякаква последователност, на всякаква политическа логика, на всякаква визия за бъдещето. Вие помните нашата позиция, при нас, при това вноските са само доброволни, но нашата позиция беше, че не трябва да излизаме от сферата на осигурителната система. От едната страна е задължителното осигуряване в рамките на Националната здравноосигурителна каса, от другата са доброволните вноски, които бяха в осигурителните фондове. Но ние имахме само този предмет на дейност – здравно осигуряване. И ако проблема се състоеше в нашия, според някой, недостатъчен капитал, капитала можеше да се повиши, ако проблема беше в каквито и да други изисквания към нас, това можеше да се направи в закона, но защо трябваше да преминаваме изцяло в застрахователния сектор? Това
е
до днес
философия.
Абсолютно друга философия, до днес не е ясно. Мотивите, че като се качал капитала, трябвало да намалеем, защото бяхме там 18-19 дружества, сега капитала се качи, нищо подобно, 27. Това е резултата, ако говорим за численост. на субектите, които се занимават с застраховка заболяване. За съжаление, 27 дружества правят същия премиен приход, който правеха 17-18 здравни фонда. 45 милиона за 2013 година. Ще видим как ще приключи тази.
Тоест, пазара не се разширява, не. Но субектите, които играят на...
са много повече.
Бихте ли апелирали за какви промени в здравноосигурителния модел бихте апелирали? Разумно ли е вече да започне този сериозен разговор за модела? Не за друго, миналата година, мисля есента беше, водихме един разговор по темата, след като, ако не греша, министър Таня Андреева беше лансирала някакви идеи за промени в здравноосигурителния модел, евентуално 2 на 100 от вноската да отива. Греша ли? Така ли беше?
Да, 10 години се лансират някакви идеи. Дори когато вноската се увеличи от 6 на 8%, идеята беше пак, че въпросите 2% ще отидат, нали, при нас за допълнителен пакет услуги, който ние да управляваме. Идеята беше включването на повече участници в системата да увеличи контрола върху разходите, което не се случи. Вноската се увеличи на 8%, натрупаха се тези 2% в рамките на около 1,5 милиарда в резерва и съответно се национализираха от правителството на ГЕРБ в предишния му мандат. Това беше резултата от тази стъпка. Всеки министър идва с някакви намерения, но до момента от 99-та година, откакто нас не има, това не се случва. И сериозен разговор наистина върху здравноосигурителния модел няма. Аз смятам, че това е задължително да се състои в нашето общество, защото няма друга сфера, в която разходите от 99-та до 2013-та година включително да са се увеличили 1004%. Говоря за публичните разходи за здравеопазване.
Погледнах 1004%. С широко отворени очи.
От 320 милиона или 50 на 3 милиарда и кусур. На фона на скромния ръст на брутния продукт, който има страната ни. В същото време трябва да добавим към тези разходи и така наречените частни разходи за здравеопазване, които са още 48% отгоре. Тоест бедното българско общество заделя близък до европейския процент от брутния си продукт. Насякъде този процент се изчислява сумарно между публични и частни разходи. Само у нас и то моите колеги лекарите боравят само с понятието и с процента на публичните разходи, което не е вярно. Европа харчи около 8-8,2% от брутния продукт и ние харчим приблизително толкова. Въпросът е, че нашата система е ужасно несолидарна. След като 48% излиза от джоба на болния човек, този процент в Европа е някъде под 15 дори. Затова е необходимо наистина сериозен разговор как да увеличим публичните разходи и да разтоварим джоба на болния и страдащия човек.
Тук легалните доплащания ли включваме?
Говоря абсолютно за легални доплащания. Това, което е нелегално, то е отделно, извън посочените цифри. Системата е ужасно несолидарна, заредена е с страшно много проблеми и конфликти, някои от които наскоро заедно с Националната каса ние изнесахме. Не е ясно за какво могат да вземат допълнителни пари лечебните заведения, както за извънболнична помощ, но най-вече болниците. И частни, и публични. Ние не ги делим.
Много често се казва, някои болници източват касата. Твърде общо така се обобщава. Прави ли се опит да се точат и тези доброволни?
Да, категорично. Прави се опит да се вземат пари на всяка цена и по всякакъв начин. Прави впечатление нещо друго. Нашето население, което наистина застарява, пак в същият порядък, 99-2013 година, броя на прегледите на глава от население не е нараснал. Тоест, ако населението ни е много по-болно, логично е да ходи по-често на лекар. Напротив, там показателя е почти същия. 5,4-5,07. Това е доболничната. Но след като населението ни не ходи по-често на лекар, след като е намаляло с 2 милиона близо, броя на приетите в болницата се е увеличил близо два пъти. Това какво е, освен източване?
Свръххоспитализация, така наречена.
Свръххоспитализация, значи ако сме болни, ще ходим по-често на лекар.
Другия вариант е да не търсим лекар и да вече да се тръшкаме, когато сме за болница.
Това също е обяснение. Да. Но ако това е верният извод, който трябва да бъде направен след един задълбочен анализ, ние трябва да признаем, че извънболничната помощ е ужасно неефективна, за да може пациентът във влошено състояние да постъпва непременно в болница. Това също е възможен извод. Ние трябва да го докажем, че това е така.
Попитах ви за нуждата от този сериозен разговор, от промяна или как да се случва този модел в страната, защото и от анонсите за промени, няма да ги нарека реформи на новия здравен министър, защото с тази дума много се злоупотребява. Останах с впечатлението, че се планира ограничаване на пакета от услуги, който се покрива от касата за осигурените и надграждането на този пакет с допълнително здравно осигуряване. От години говорим за нуждата ясно да се каже какво покрива касата, да сме наясно с тези пари какво можем да лекуваме и какво да правим след това. Ние като пациенти също и...
Трудно ми е да коментирам какви са намеренията на сегашният екип, защото това, което виждам в проекта за промени на Закона за здравно осигуряване, е буквално промяна в две думи в едно изречение. За съжаление, тези промени... като че ли се опитват с едно изречение да се промени така цялата философия на настоящата здравноосигурителна система. Предлага се пакета, който сега се нарича основен и се финансира от Националната каса, да бъде разделен на две. На основен и допълнителен такъв. Ангажимента на касата остава да финансира и двата пакета, но продължава новото изречение в текста, че втория допълнителен пакет може да се финансира и от застрахователите, от тези дружества като нас, които предоставят доброволно здравно осигуряване. Много въпроси пораждат тези предлагани промени, тъй като цялата материя е оставена да бъде уредена в наредба на министъра на здравеопазването. Тоест, за да се произнесем какво ще се случва точно, би трябвало да разполагаме и с проект на наредбата, за да знаем заболявани ли ще бъдат, други критерии ли ще бъдат изведени в основния пакет и в допълнителния, т.е. как ще се сепарират двата пакета и при какви условия лицата от втория пакет ще получават здравна помощ, защото тези лица са заплатили здравна вноска и е възможно да са заплатили върху максималния осигурителен праг. На какво основание те ще остават в допълнителния пакет? Едно от обясненията, които чуваме, е, че в допълнителния пакет щяло да се формира листа за чакащи. Листа на чакащи се формира най-често, когато не достигат болнични легла. България не се намира в такава ситуация. Напротив, имаме излишък от болнични легла. По какви критерии ще бъдат структурирани тези два пакета, не зная, никъде не е коментирано и затова ми е много трудно да се произнеса това предложение до какво ще доведе. Страхувам се само да не бъде прието по начина, по който се приеха тези сериозни промени в пенсионната система. Ако това се случи, видно, нещата няма да станат по-добри от това, което е напротив.
Без дискусия и без...
Без дискусия, без... Пак ви казвам, трябва да има наредбата, за да видим какво влиза в този основен пакет и какво остава за допълнителни. Пак казвам, това са хора, които си плащат вноските. По какви критерии те ще бъдат разделени?
Българинът остава с впечатлението, че едва ли не ще му се намали броя от, т.е. количеството услуги, които ще получава срещу осигуровката си. Прав ли е да си мисли в тази посока?
Видно, това е посоката. След като се разделят нещата на основен и допълнителен пакет, лицата, които попаднат в допълнителния пакет, видно, няма да могат да се ползват от досегашните си права. Но е необходимо да се ясно да се... Т.е. целта е като че ли хората да бъдат принудени, колкото и грозно да звучи това, да бъдат принудени, ако искат да се лекуват веднага, да не чакат,
да си платят. Да,
още веднъж. Но това няма никаква логика сериозна.
Някой би казал, че това би трябвало като намерение да ви радва доброволното здравно осигуряване, защото би стимулирало онези, които осъзнаят ограничението по основния си пакет, да се осигуряват, но очевидно...
Вижте, от чисто икономическа логика няма как да ни радва на 100%, защото на практика това ще са болни хора. Тоест, тук риска вече е 100%. Ние нямаме маса от население, където да има и здрави, и болни, за да може риска да бъде селектиран така, че да не натовари с голями плащания болни човек. Значи, нас ще ни потърсят само лицата, които не могат да се лекуват, но те са болни. Което за нас означава днес прави осигуровка, утре трябва да плащаме. Нали ви е ясно, че реално за нас това означава да получим онази сума, която евентуално трябва да заплатим на лечебното заведение при лечението. Това не е застраховане. Застрахова се риск, докато тук вече риска е индивидуализиран до болния човек, селектирана е група на болните хора, защото здравите хора, които ним се налага да боледуват, при това при нас всичко е доброволно. Тук няма задължителен елемент. Здравите хора няма защо да дойдат при нас.
Чудя се и как бил решен въпроса за онези хора, на които държавата пък покрива осигуровките там с допълнителния пакет. Има ли? Това също не
предвидено. Нищо, аз това ви казвам, че всичко това е в сферата на много, много широкия коментар на евентуалния замисъл, защото я няма наредбата. Когато видим наредбата на министъра на здравеопазването, по какъв критерий двата пакета са структурирани, по какви механизми хората ще могат да си ползват услугите от един и другия пакет, тогава бихме могли да коментираме.
Но е хубаво, че в аванс поне даваме знак за нуждата от една сериозна дискусия, за да не се случват нещата в 6-5.
Категорично, да. Но в здравеопазването, ако това се случи, което се случва в пенсионната система, вярвайте, че трусовете ще бъдат много по-тежки за хората, защото става дума за болен човек. Не за млад човек, който ще получи пенсията си след 10 или 15 години, а става дума за болен човек.
Много е трудно. Говорили сме и с вас, че идеални модели няма. Има държави, които са минали от едната страна на махалото до другата.
И обратно
да. С своите модели. Но какъв е полезният ни ход на този етап? Така да се промени модела и най-вече организацията, според мене, така да се включи възможността за избор на пациента, кой как да управлява парите му, да го лекува, да може да се похвалим с доволни лекари, доволни пациенти, доволство при срещите ни взаимно. Трудно е. Идеални варианти няма, пак го казвам, но на този етап как ви се вижда?
Вижте, опита да копираме чужди модели, да ги присаждаме върху нашата българска почва, мисля, че отдавна вече е доказал своята несъстоятелност или неуспешност. Така че аз отново не бих поднесла готови рецепти. Дайте да вземем един кой си модел, който някъде изглежда добре. Твърдя, че ние имахме прекрасна здравна система, която работеше по-скоро за обществото, отколкото за медицинските специалисти. Това, което направихме, е да преминем от една данъчно финансиране, и тя беше много по-евтина. Абсолютно известно е, че осигурителните системи по принцип са по-скъпи системи за всяко общество. Тоест ние в условията на предизвестена бедност сменихме една по-евтина система с една по-скъпа система за обществото. И цифрите, които ви изложих, са красноречиво доказателство, освен за това, че е по-скъпа, и за абсолютно безконтролното и функциониране. Защото ако има малко повече контрол, може би нещата няма да са в този порядък. Защо всяка болница ще прави търг и аспирина в едната болница ще струва 3,20, в другата ще струва примерно 3,50 или 4? На какво основание апарата в една болница, говоря даже за държавните, оставете частните. Те там са дори малко по-мислещи по отношение на парите. За държавните един скъп апарат за милиони, в едната болница струва 5 милиона, в другата струва 8 милиона. Каква е обществената полза и резултата от този чисто пазарен механизъм, който ние насъдихме в здравеопазването? Никой не си позволява да говори в нормалния свят, към който уж вървим, че здравеопазването е класически пазар. Само у нас, и то най-често моите колеги, говорят за такова нещо. Дори когато наскоро една пресконференция беше направена по повод злоупотребите, които ние изнасяме от частните фондове, се каза да не ни се бъркат частните фондове, защото ние работим в пазарни условия. В пазарни условия се работи, когато ползваш частен ресурс. Когато ползваш публичен ресурс, както те ползват в 90% Националната здравноосигурителна каса, се работи по правила. И държавата упражнява своя контрол. Наша държава е абдикирала напълно.
Тя от всички
от процесите
сфери,
на здравеопазването
скоро,
да. Е напълно абдикирала. И докато не сложи някакъв ред, аз не говоря за придвижване на махалото обратно. Макар че, ако продължава този ръст на разходите в здравеопазване, мисля, че може да се стигне и до такава днес звучаща еретично мисъл да върнем бюджетното финансиране. Колкото и на някой да не се харесва. Коя система има 1004% ръст на средствата? При тази неудовлетвореност, т.е. резултата абсолютно не кореспондира с парите, които непрекъснато твърдим, че са малко. Толкова имаме. 8% от 50 лева и 8% от 5000 лева са различна цифра на глава от население. Но ние толкова произвеждаме. Проблема не е в процента, проблема е в размера на брутния продукт.
Каква е картината? Казахте, календарната година не е изтекла, но на пазара при така наречените здравноосигурителни дружества в момента. Две години, казахте, мина, мисля, от
прелицензиране. От август 2013, няма пълни две години. Вижте, доста, доста трудни условия. В едно общество, което живее на ръба на оцеляването, на практика за страховка заболяване, да наречем това, защото това правим днес, се купува не защото само можем да дадем нещо повече от това, което дава каста, защото системата е толкова зле организационно, че на фона на упадъка на задължителното осигуряване, където, както казвате, ние не знаем какво получаваме, хората търсят такава помощ от застрахователите. Но, за съжаление, ние работим в този организационен хаос. И опита ни да предложим нещо повече. По-добра организация се сблъсква много често с неуспех. Това е реда в нашата здравна система. Не знаеш, когато си обещал на един човек, че ще му предоставиш тези и тези услуги при една добра организация в болницата Хикс, каква фактура ще донесе за възстановяване на разходи? Не си му обещавал, че ще му вземат пари за клечки за уши, 1800 лева, но те му ги вземат. И той носи фактура.
За клечки за уши?
Да, да. От касата парите се вземат. Аз вече това стана нарицателно, тези клечки за уши да ги споменавам. Касата плаща и болницата взема допълнителен пакет услуги, в който влизат клечки за уши, шапка за баня, четка и паста за зъби за 1800 лева. Или интернет 930 лева за 3 дни, отделно от това 405 лева индивидуална стая. В кой хотел си плащаме интернета и стаята? Отделно от самата стая.
Това е човек, който е плащал при вас, той си има застраховка.
Той си има и задължително осигуряване, да. Има и застраховка при нас.
И този пакет вашия го ползва за по-добри условия.
Въпросът е, че по този начин структуриран въпросните пакети, има решение на Агенция медицински одит, че лечебните заведения нямат право да формират пакетни цени. А те, формирайки пакетна цена, значи ние за едно нещо може да сме поели ангажимент да платим, но за друго в тази пакетна цена да не сме поемали ангажимент. Но когато дойде пакетната цена и ти не знаеш вътре какво включва, ние питаме касата, виждайки, че и тя е заплатила, питаме касата, която може да извърши проверка. И най-често отговорът е, че това са незаконно взети пари.
Преди 2 години се поинтересувах как, при какви условия, как да стана клиент на, така, да се осигурявам допълнително за здраве в стария класически смисъл, макар сега това да се води за страховка, и се оказа, аз поне се сблъсках с това, че доста по-трудно едно физическо лице или семейство на този етап да получи, да кажем, добри, разбираеми, прилични условия на фона на корпоративното осигуряване. Греша ли?
Грешите. Не грешите, защото и ние сме в една много, много сложна ситуация. При абсолютна неизвестност на цените на услугите, защото, така както колегите ми казват, пазара в здравеопазването, значи цените на услугите могат да ни променят по 3 пъти на ден. Лечебните заведения, няма никакъв регламент. За да можем да осигуряваме индивидуално гражданите, ние трябва да изискваме поне декларация за здравен риск. Т.е. риска се изчислява индивидуално и тогава цената на застраховката е доста по-висока, отколкото е корпоративната, където риска е диспергиран. Индивидуалните ни застраховки по-често са на членове на семейства, на група. И обикновено и там това, което наблюдаваме, че се осигуряват само членове на семейства, които са болни. Т.е. здрави хора много по-рядко ни търсят. Не, че нямаме и не имаме. Индивидуални и семейни осигуровки имаме включително, но те са много по-малко. Защото риска е индивидуален. И цената е доста по-различна и по-висока. И много често не по джоба на индивидуалния клиент.
Всъщност това оскъпява.
Това оскъпява продукта.
Да, защото с много хора в личен разговор така сме разменили мнение, че уви, ако не става дума за фирма, която общо да осигурява своите служители, за сега поне за редовия българин. Не казвам, че сте недостъпни, но...
Не недостъпни, но общо взето цената е висока. И това ни прави по-скоро недостъпни. Не толкова нашето желание или нежелание да осигуряваме индивидуално.
Добре, след малко ще направим във втората част на разговора връзка и с доктор Цветан Райчинов, за да видим и тяхната оценка на това, което ни чака здравеопазването идната година. Лансират се тези промени за сега и вие не се ангажирате на фона само на думите, онова, което е заявено от министър Москов и екипа му за промени в страната. Не знам, тези дни се завъртя идея за амнистия на здравните вноски на хора без работа с най-ниски доходи. Подобни идеи така в управляващото мнозинство се въртят, ако не греша. Стоян Тонев лансира подобни идеи. Не знам доколко и как ще бъде уреден казуса и със спешната помощ. Дигна се градуса покрай циганските махали.
Вижте, по отношение на здравните вноски, сигурно това, което ще кажа, няма да бъде прието добре, но не може една държава да осигурява държавни служители и други лица, които имат доходи в 1000 лева месечни доходи, и обратното да не осигурява хората, които нямат никакви доходи. Защото на практика лицата, които са продължително безработни, никой не ги осигурява. те трябва да попаднат в критериите за социално подпомагане.
Веднъж завинаги за... този въпрос трябва да се реши.
Категорично. Значи, ако говорим за солидарна система, ми да бъдат любезни държавните служители с доста прилични месечни доходи да поемат своя дял от осигуряването. Защо един човек с минимална работна заплата ще плаща своята част от здравната вноска, пък държавният служител с 2000 лева заплата няма да заплаща, за да може държавата да поеме така наречените продължително безработни хора. И тогава системата ще стане доста по-солидарна. Колкото до всичко останало в здравната система и до идеите за промени в нея, без да се сложи порядък в системата, каквито и модели да се внедряват, каквото и да се прави, ако няма контрол, всичко остава пожелание. И разбира се, можем да коментираме, пак казвам, онова, което го видим написано и предоставено. Аджебе, какво ще представлява тези промени в здравната система?
По-малко болни българи да си пожелаем и, как да кажем, намиране на път за лек на болното ни здравеопазване като обща система. Може би с това пожелание така да се разделим тези дни предпразнични.
Това са хубави и светли дни, които идват, и разбира се и погледа ни трябва да бъде в такава посока, но в същото време не можем да искаме в болно общество да имаме здраво здравеопазване. Обществото ни е болно. И ако успеем да излекуваме обществото си, може би ще намерим по-верен път и в здравеопазването. И проблема, който така се преекспонира като че ли тези дни по отношение на насилието върху лекари и изнасянето на този проблем в етнически и малцинствен аспект, е абсолютно неправилно. Аз съм работила в провинцията, където има доста голямо население от ромски произход, но те не биеха лекарите си.
Преди
в това време, да. Те с уважение се отнасяха към лекарите, но не бяха гладни. Всички имаха работа, имаха здравно осигуряване, защото тогава всички бяхме осигурени, докато сега те нямат осигуряване, нямат доходи и единственият им контакт и възможност да се докоснат до здравната система е спешната помощ, която сме натоварили с всички неосигурени, с цялата неотложна помощ, защото затворихме поликлиниките и джипитата останаха един развален телефон в извънработно време. Така че голям контингент и роми, и българи в извънработно време нямат достъп до медицинска помощ.
На врата на спешна помощ.
На спешна помощ. Така че да не говоря за условията, при които работят колегите в спешна помощ. И ето го, конфликтът е неизбежен. Той не е етнически, той е дълбоко социален.
Дано търсим с повече разум решения на тези проблеми, с по-малко емоции и крясъци, да го кажем, на обществения терен. Светли празници ви желая. Благодаря за това гостуване. Очакваме идната година с онова, което ще предложи екипа на Министерството на здравеопазването, вече като конкретни предложения и наредби, да ги коментираме с вас. Благодаря ви.
Благодаря ви аз.